Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα. Με διάθεση πιο χαλάρη και ας στροβιλίζονται άγρια τριγύρω μας πολλά και διάφορα. Αυτά δεν θα πάψουν ποτέ και σε πείμα ακόμα και του σπουδαίου Ουμπέρτο ότι ειδήσεις τον Αύγουστο δεν υπάρχουν, όλο και κάτι αόρατο, περίεργο, ακαθόριστο συνωμοτεί για να τις δημιουργούμε. Συνήθως αυτό το κάτι είναι ο ίδιος μας ο εαυτός ή το σύμπαν, θέλετε, όπως είναι ή όπως το φέραμε. Και δεν είναι από χθες μαζί μας πια, δυστυχώς, και ο επιφανής μας αστροφυσικός Διονύσης Σιμόπουλος, που ήδη βρίσκεται στη δική του αστρική τροχιά. Και ασφαλώς δεν θα υποτιμήσουμε τα τρέχοντα, αλλά δεν θα πάθουμε και το αμόξ το οποίο πολλές φορές η επικαιρότητα, ιδίως η ντόπια, θέλει να μας παρασύρει. Γι' αυτό και όλο τον Αύγουστο που ο καθρέφτης θα μεταλλάσσεται κάπως, παραδείγματος χάρη είναι για μία ώρα, 10 με 11 αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα έως και Παρασκευή, 11 με 12 την επόμενη εβδομάδα και μετά για άλλες δύο εβδομάδες το καθιερωμένο μας σλότ, Δευτέρα με Πέμπτη, 9 με 11. Σε όλο αυτό το διάστημα θα αρχίζουμε να κλασικό ξεκίνημα, ο Θεός να κατέβει. Σήμερα σας καλημερίσαμε με το υπέροχο Molto Allegro, αυτό το γρήγορο τέμπο, το έτσι πολύ ευχάριστο, από το πρώτο μέρος του Divertimento σε ρε μίζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Και πάμε τώρα στα καθιερωμένα μας. Καλημέρα ξανά και καλή εβδομάδα. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Αυτό το πρωινό, εδώ στην Ελλάδα τουλάχιστον είναι πρωινό ακόμα, Δευτέρας 8 Αυγούστου 2022. Είναι η μέρα κατά την οποία αναμένουμε την δήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη για το μέγιστο ζήτημα των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων, ίσως η κρισιμότερη για αυτόν στιγμή από τότε που ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας. Είναι η μέρα επίσης κατά την οποία το τουρκικό σκάφος Γεωτρύπανο βγαίνει για έρευνες στα νοτιοδυτικά, δηλαδή θα διαπλέψει μέρος του Αιγαίου, και στην Λευκωσία φοβούνται ότι θα κατευθυνθεί και προς την Κυπριακή ΑΟΣ. Τώρα δε που ο Ερντογάν είναι στα πάνω του, ως ο μόνος ηγέτης που διαχείριζεται τον Πούτιν, ποιος τον σταματά. Είναι σήμερα η 106η ημέρα από την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία. 160η ακτινέα. Αυτά τα εξάρια πάντοτε με τρόμαζαν εμένα, ειδικά μα είναι στη σειρά κιόλας. Η καλή είδηση, εν πάση περιπτώσει, από το μέτωπο του πολέμου είναι ότι άλλα 4 πλημετώνους από σιτάρι και αραβοσιτέλαιο απέπλευσαν από την Οδυσσό με πρώτο σταθμό την Τουρκία, όπου και θα ελεγχθούν ως μέρος της διμερούς συμφωνίας που έκαναν Μόσχα και Κίεβο υπό την επίβλεψη των Ηνωμένων Εθνών. Τα 2 από τα 4 πλοία θα κατευθυνθούν εν συνεχεία προς Ιταλία και Κίνα και τα άλλα 2 θα παραμείνουν σε τουρκικό λιμάνι μέχρι νεοτέρας. Τέλος, είναι η μέρα κατά την οποία στο δημοφιλές hashtag ηλιθίων εθνικιστών, που κάτω από τη φωτογραφία των 4 αδελφών Αντετοκούμπο με την στολή της εθνικής μας ομάδας εν όψη του Euro του μπάσκετ γράφουν Not my country, δηλαδή δεν είναι δική μου χώρα, αυτή, δηλαδή οι 4 Αντετοκούμπο, η εκπομπή μας τους απαντά: αυτοί είναι περισσότερο Έλληνες από εσάς ηλίθιοι. Αυτά ως πρώτη γεύση, θα πούμε περισσότερα στην πορεία της εκπομπής. Στη φροντίδα του ήχου σήμερα είναι η Μαρία Παπακυρίτση. Στην παραγωγή της εκπομπής Βασιλική Κολτσίδα, στο τηλεφωνικό μας κέντρο για τα σχόλια, τις παρατηρήσεις σας, προτάσεις, ό,τι άλλο έχετε ευχαρίστηση, είναι Ευαγγελία Χρούση. Στο μικρόφωνο και στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, και καλημερίζω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μας, είναι ο Τάσος Τέλογλου, δημοσιογράφος, ειδικεύεται στο ερευνητικό ρεπορτάζ όσο λίγοι σε αυτή τη χώρα. Αυτές τις μέρες, με το θέμα της παρακολούθησης του τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τα ρεπορτάζ και οι απόψεις του στο Inside Story και στα social media είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα. Θα μας κατατοπίσει πλήρως λοιπόν για όσα συμβαίνουν. Τάσο μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Χρήστο. Καλή εβδομάδα.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα, καλοκαιριάτικα. Λοιπόν, δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω να θέσω το ερώτημα που νομίζω έχουμε περισσότεροι. Είναι αυτό που θέτει και ο ίδιος ο Ανδρουλάκης. Για ποιο λόγο ήμουν υπό παρακολούθηση, λέει.
Εγώ μόνο μια έμεση απάντηση μπορώ να δώσω σε αυτό, με την έννοια ότι ο χρόνος παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη συμπίπτει με το χρόνο όξυση τη αρρώστια τη κυρία Γεματά και τη εσωκομματική διαδικασία στο ΠΑΣΟΚ.
Συμπίπτει με τον χρόνο που είχε αρρωστήσει η Μακαρίτσα η Φόφη μέχρι και την εκλογή
του κ. Ανδρουλάκη ως πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Η παρακολούθηση του κ. Ανδρουλάκη από σύστημα ανοιχτή συνακρόαση, το ΕΛΑΙ, το περίφημο, το Lawful Interception, τελειώνει στι 17 Δεκεμβρίου του 2021, δύο μέρε μετά την εκλογή του.
Μάλιστα. Δεν φαντάζομαι να έχεις κάποια εξήγηση γι' αυτό ή απλώς είναι το σημειώνουμε σαν ένα γεγονός που είναι...
Εκτίμηση έχω. Εξήγηση είναι ότι προφανώς αυτός που τον παρακολουθούσε ήθελε να επηρεάσει την διαδικασία την εσωκομματική στο ΠΑΣΟΚ.
Και αυτός που τον παρακολουθούσε, γιατί να είναι κάποιος από την κυβέρνηση?
Εκτίμηση μπορώ να κάνω. Για να έχει ένα αποτέλεσμα στην εκλογή της εσωτερικής εκλογής του ΠΑΣΟΚ που να είναι πιο κοντά στην ατζέντα της κυβέρνησης.
Μάλιστα. Αυτά είναι πολύ ανησυχητικό, αλλά θέλω τη δική σου την άποψη. Καταρχάς, τι περιμένεις να ακούσουμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό?
Εγώ περιμένω ότι θα υπάρξουν διάφορες θεσμικές πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω αν θα φτάσουμε μέχρι την αναθεώρηση του νόμου που ψηφίστηκε το 2021, όπου ο παρακολουθούμενος για λόγους εθνικής ασφαλείας πλέον δεν έχει το δικαίωμα να μάθει τον παρακολουθούσε η υπηρεσία, και είδαμε που μπορεί να οδηγήσει αυτό. Δηλαδή υπάρχει μια αντίφαση, Χρήστο, και νομίζω ότι την καταλαβαίνεις. Ο Κουκάκης και ο Ανδρουλάκης παρακολουθήθηκαν για λόγους εθνικής ασφαλείας με το σύστημα νόμιμης συνακρόασης. Γιατί ο Ανδρουλάκης θα ενημερωθεί και ο Κουκάκης όχι?
Έλατε.
Δεν είναι.
Ναι. Έχεις απάντηση?
Όχι, διότι ο νόμος καταργεί το δικαίωμα και στους δύο να ενημερωθούν. Επομένως, υπάρχει ένα θέμα εκεί πέρα, αν θα επαναφερθεί ο παλιός νόμος. Δηλαδή θα επανέλθει το δικαίωμα εκείνο, το οποίο πρέπει να σου πω ότι ο εισαγγελέας αποφάσιζε εάν θα δοθεί η πληροφόρηση αυτή στον παρακολουθούμενο. Δηλαδή η κλίδα υπήρχε, δεν ήταν ότι όποιος ήθελε πήγαινε και έπαιρνε πληροφόρηση. Για το αν παρακολουθεί το ή όχι. Εάν λοιπόν, ένα ζήτημα λοιπόν είναι αν θα επανέλθει ο παλιός νόμος. Ξέρω ότι έχουν γίνει εισηγήσεις προς τον κύριο Μητσοτάκη να επανέλθει ο παλιός νόμος.
Ο οποίος τι λέει για να ενημερώσουμε τους ανθρώπους που μας ακούν.
Ο οποίος έδινε το δικαίωμα στον παρακολουθούμενο για θέματα εθνικής ασφαλείας τη δυνατότητα, όχι το δικαίωμα, έδινε τη δυνατότητα να ενημερώνεται εκ των υστέρων.
Αρκεί να ήξερε ότι παρακολουθεί. Το ξέρει ο παρακολουθούμενος ότι τον παρακολουθούν.
Ορισμένες φορές το υποπτεύεται. Τα τηλέφωνα μηχανήματα είναι και αυτά και έχουν τη δική τους ζωή. Ας πούμε ένα τηλέφωνο του οποίου η μπαταρία ξοδεύεται πάρα πολύ γρήγορα χωρίς να είναι παλιά, για παράδειγμα σημαίνει ότι δουλεύεται από κάπου remotely, όχι με το σύστημα της νόμιμης συνακρόασης, με κάποια εφαρμογή. Είναι μια ένδειξη αυτή. Επίσης στο σύστημα της νόμιμης συνακρόασης υπήρχαν στο παρελθόν διάφορα προβλήματα που συνδεόταν με τη χρήση αυτού του συστήματος, ιδιαίτερα όταν το σύστημα αυτό πάλιωνε. Αν ο κύριος Ανδουλάκης δεν έκανε την καταγγελία αυτή στην αρχή για την προστασία του απορρίτων επικοινωνιών και δεν πήγαινε αυτή στον πάροχο να ζητήσει, γιατί αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα, δεν πήγαινε αυτή στον πάροχο να ζητήσει τη διάταξη, όπως λέμε, της ΕΕΠ, η αρχή δεν θα το μάθαινε ποτέ, διότι η αρχή έχει ένα χάρτινο αρχείο, που από το χάρτινο αρχείο δεν μπορεί να μάθει στην πραγματικότητα ποτέ ποιος είναι. Γιατί καταλαβαίνεις ότι γίνεται με μια χρονική διαφορά η όποια καταγγελία. Δεν γίνεται την ώρα που βγαίνει η διάταξη. Όταν λοιπόν θα έρθει εκ των υστέρων κάποιος και θα πει ότι νομίζω ότι παρακολουθούμε και ελέγξτε το, η αρχή πρέπει να πάει στον πάροχο για να το μάθει. Γιατί από μόνη της δεν μπορεί να το μάθει, εξαιτίας του χειρόγραφου τρόπου με τον οποίο συντάσσεται το αρχείο της. Αυτό είναι ένα δεύτερο πρόβλημα. Η αρχή έχει ψηφίσει μια απόφαση για να φτιαχτεί αυτό το ηλεκτρονικό αρχείο, αλλά χρειάζεται μια κοινή τουρκική απόφαση των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να προχωρήσει αυτό. Και αυτό δεν έχει γίνει. Και αυτό είναι ένα μέτρο θωράκισης των δικαιωμάτων των πολιτών που πιθανά μπήκε σε αυτό μέσα ο κ. Μητσοτάκης. Επίσης υπάρχει ένα ενδιαφέρον θέμα αν θα παραμείνει η ΕΕΠ υπό την εποπτεία του ή θα αλλάξει πολιτικό προϊστάμενο.
Ναι, γιατί ο Μητσοτάκης επέλεξε να είναι στην...
Ναι. Η δική μου εκτίμηση είναι ότι δεν θα αλλάξει πολιτικό προϊστάμενο, θα μείνει στα χέρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου εξαιτίας της οργάνωσης που έχει αυτή η κυβέρνηση, του λεγόμενου εκτελικού κράτους, δηλαδή ενός τρόπου συγκεντρωτικού, ας πούμε, που ελέγχει κρίσιμους τομείς της δημόσιας ζωής. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κάθε φορά που υπάρχει κρίση στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών θα τη χρεώνεται ο Πρωθυπουργός. Γιατί you can't have it both ways.
Μάλιστα. Επομένως δεν περιμένουμε. Με αυτό ίσως απαντάς στην απορία μου εάν ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει σήμερα ότι κάποια αλλαγή στην ΕΕΠ, δηλαδή στο ότι θα είναι υπό την εποπτεία του ή δεν θα είναι.
Εμένα η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα ανακοινώσει κάποια τέτοια αλλαγή. Μακάρι να διαψευτώ. Βέβαια το πρόβλημα είναι πολιτικό πρόβλημα το υπό ποιου την εποπτεία είναι ο Πρωθυπουργός, η ΕΕΠ. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα, το προσωπικό της ΕΕΠ. Έτσι. Το τελευταίο καλό προσωπικό της ΕΕΠ είχε προσληφθεί επί Παύλο Αποστολίδη το 2004. Υπάρχει το ερώτημα... Η ΕΕΠ είναι μια οργάνωση που, όπως όλες τις υπηρεσίες αντίστοιχες του κόσμου, που δραστηριοποιείται μυστικά. Επομένως, δεν την ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα check and balances. Τα check and balances είναι εξωτερικά. Υπάρχει μια παρεξήγηση λοιπόν στο δημόσιο διάλογο που γίνεται, ότι το να υπάρχουν check and balances είναι κάτι που αφορά τους δικαιωματιστές. Δεν αφορά καθόλου τους δικαιωματιστές, γιατί όπως έδειξε η υπόθεση Ανδρουλάκη, από τη στιγμή που υπάρχει έλεγχος των τηλεπικοινωνιών σου, μπορεί να καταγράφεται όχι μόνο, αν θέλεις, ο πολιτικός χρόνος των επικοινωνιών σου, αλλά και ο μη πολιτικός, ο ιδιωτικός. Και το πώς χρησιμοποιείται αυτός ο ιδιωτικός σου χρόνος, που είναι δικό σου, δεν είναι καθενός άλλου, είναι ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι αφορά και την πολιτική φιλοσοφία της σημερινής κυβέρνησης.
Εκάστεται υπεύθυνος της ΕΕΠ ή η ΕΕΠ σαν οργανισμός, γιατί να υπόκειται, να εμπίπτει στην εποπτεία του Πρωθυπουργού ή κάποτε να μην εμπίπτει στην εποπτεία του Πρωθυπουργού? Δεν θα έπρεπε να είναι έτσι κι αλλιώς εντελώς ανεξάρτητη? Προηγούμενη κυβέρνηση, πού ήταν η ΕΕΠ? Ήτανε στο Μαξίμου ή ελεγχόταν από αλλού?
Στην πραγματικότητα ήταν στο μαξί μου και στην προηγούμενη κυβέρνηση. Όλοι οι πρωθυπουργοί παίρνουν μια ενημέρωση από την ΕΕΠ και όλοι οι πρωθυπουργοί παίρνανε και μια ενημέρωση με την ηλεκτρονική παρακολούθηση, με το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης που αφορούσε τα mail και τις τηλεπικοινωνίες. Τώρα μιλάω για την νόμιμη παρακολούθηση. Το αν θα υπάγεται στον Πρωθυπουργό είχε πάντα σχέση με κρίση. Σας θυμίζω, ας πούμε, την ιστορία του Αλεξάκη και του Κρυστάλλη το 1986 με την κυβέρνηση Παπανδρέου που πέρασε στα χέρια του Πρωθυπουργού. Στην πραγματικότητα είχε περισσότερο σχέση η πραγματική διοίκηση της ΕΕΠ με την προσωπικότητα του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όταν ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης είχε μια ισχυρή προσωπικότητα, όπως τα χρόνια, ας πούμε, του Μιχάλη Χρυσογοήρη. Ακόμα δηλαδή και όταν είχε την αρμοδιότητα ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, στην πραγματικότητα μια υψηλή εποπτεία την είχε ο Πρωθυπουργός. Απλά δεν χρεωνόταν στις γκάφες της ΕΕΠ όταν δεν είχε ο ίδιος τη διαχείρισή της.
Μήπως έπαιξε ρόλο και η υπόθεση Γρυλάκη παλαιότερα με τον πατέρα του σημερινού Πρωθυπουργού και ήθελε να προφυλαχτεί από οποιαδήποτε έτσι παρόμοια ιστορία παρακολουθήσεων?
Δεν το ξέρω αυτό. Ξέρω ότι αυτή η υπόθεση Γρυλάκη έχει παίξει ένα ρόλο στις συζητήσεις που γίνονται, που έγιναν για το ποιο, πώς ακριβώς θα είναι το σχήμα αυτό. Αλλά η υπόθεση Γρυλάκη, μην ξεχνάτε ότι αφορούσε μια άλλη εποχή με διαφορετικά τεχνικά μέσα.
Ναι, σίγουρα.
Ο Γρυλάκης ήταν ένας αξιωματικός ο οποίος είχε πάει στην ΕΕΠ, ήταν ακόμα το στρατιωτικοποιημένο κομμάτι της ΕΕΠ. Αυτό έχει αλλάξει αρκετά. Γιατί τώρα αυτό που αντιμετωπίζουμε, όχι μόνο με τις νόμιμες συνακροάσεις, αλλά και με τα spyware τα λεγόμενα, είναι ότι εδώ έχουμε περισσότερο μια συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Επειδή το κράτος δεν μπορεί να αναπτύξει αυτά τα συστήματα των spyware, απευθύνεται σε ιδιωτικές εταιρείες. Και το ερώτημα είναι ποιος έχει το πάνω χέρι, αυτός που φτιάχνει το σύστημα ή το κράτος?
Μάλιστα. Ο Ανδρουλάκης ειδοποιήθηκε για την παρακολούθηση του τηλεφώνου του από Ευρωπαϊκή Ένωση.
Όχι, μισό λεπτό. Όχι. Ο Ανδρουλάκης ειδοποιήθηκε για την προσπάθεια να εισαχθεί spyware στο τηλέφωνο του από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Συνέχεια, όταν εντοπίστηκε η προσπάθεια να γίνει εισαγωγή του spyware στο τηλέφωνο του, απευθύνθηκε στην ΑΔΕ. Και η ΑΔΕ, ψάχνοντας τον πάροχο, βρήκε ότι εκτός από την προσπάθεια να εισαχθεί το spyware, το οποίο δεν το κλίκαρε το link ώστε να το εισαγάγει, ήταν μια αποτυχημένη δηλαδή προσπάθεια, υπήρξε και επισύνδεση στο ίδιο διάστημα, όπου πλέον τον ακούγαν στην ανοιχτή γραμμή, αλλά δεν μπορούσαν να έχουν ήχο, ήχο περιβάλλοντα χώρου και εικόνα, διότι το spyware εχμαλωτίζει τη συσκευή και πιάνει και αυτούς που μιλάνε μαζί σου, έτσι δεν είναι? Διαζώσεις εννοώ. Και μπορεί να πιάσει και την εικόνα σου. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν είσαι, ας το πούμε έτσι, με τον αγαπημένο ή την αγαπημένη στο κρεβάτι, μπορεί να σε τραβάει εκείνη την ώρα το τηλέφωνο.
Πού βλέπεις να οδηγεί αυτό πολιτικά, Τάσο? Εσύ έχεις και μια πολιτική εμπειρία τεράστια. Τώρα αυτό έχει πολιτικές προεκτάσεις, αναμένουμε μια δήλωση σήμερα. Δεν είναι ίδιο το τοπίο και δεν ξέρω αν θα είναι ίδιο μέχρι και τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν. Ήδη υπάρχει συζήτηση αν πρέπει να τις επισπεύσει για να μην χειροτερεύσει για αυτόν άλλο η κατάσταση, ή αν θα πρέπει να το αφήσει αυτό να ξεφτύσει και ίσως να ξεπεραστεί από άλλα γεγονότα. Εσύ τι βλέπεις?
Ο Μητσοτάκης δεν θέλει να κάνει εκλογές, αλλά εγώ, όπως έχω καταλάβει αυτή την κατάσταση που δουλεύω σε αυτό το θέμα τους τελευταίους 7-8 μήνες, γιατί δεν είναι σημερινό το θέμα.
Ναι, το ξεκινήσατε εσείς, έχει πολύ καιρό που το...
Νομίζω ότι υπάρχει ένα κακό σενάριο και υπάρχει ένα χειρότερο σενάριο. Το κακό σενάριο είναι να υπάρχει μια φθορά, ας πούμε, μέσα στους μήνες. Να συνεχίζονται οι αποκαλύψεις, να μιλάει κάποιος λίγο εδώ, και νομίζω ότι γι' αυτό κιόλας παρενέβη ο κύριος Διογιάκος. Και το χειρότερο σενάριο, το οποίο φοβάμαι πάρα πολύ, και θα ήταν κρίμα αυτή η υπόθεση να οδηγηθεί εκεί, είναι η λεγόμενη λασπομαχία της κρεβατοκάμαρας, που λέω εγώ.
Ναι.
Γιατί υπάρχει υλικό από την κρεβατοκάμαρα. Από πολλές κρεβατοκάμαρες, όχι μόνο από την κρεβατοκάμαρα των παρακολουθωμένων.
Αυτό το γνωρίζεις?
Το γνωρίζω, ναι.
Μάλιστα. Τάσο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση. Έχω ερωτήσεις από ακροατές και ακροάτες ότι το inside story είναι διαδικτυακό και χρειάζεται να κάνει κάποιος μια εγγραφή με μια μικρή συνδρομή. Ξέρω από μένα. Έτσι ισχύει?
Έτσι είναι, ναι. Δηλαδή είναι 60 ευρώ το χρόνο και νομίζω τώρα υπάρχει κάποια προσφορά που είναι 40 ευρώ το χρόνο.
Ναι, το οποίο δεν είναι τίποτα απολύτως. Και εσείς έχετε ξεκινήσει εδώ και καιρό ασχολείστε με τέτοια θέματα.
Ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα όταν ήρθε σε εμάς ο Θανάσης ο Κουκάκης μετά την έκθεση που βάλαμε της Meta.
Mm-hmm. Της Facebook, έτσι. Ναι.
Της Facebook, ναι, που φαινόταν ότι παράγεται το Predator από την Intellexa και ότι η Intellexa έχει 42 domain names ελληνικά. Ήρθε τότε ο Κουκάκης και του είπαμε να πάει στο Citizen Lab στο Τορόντο, πήγε στο Citizen Lab και πήγε το τηλέφωνο του ότι είναι μολυσμένο.
Το Predator είναι λογισμικό που στο Ισραήλ κατασκευάζεται? Από εκεί έρχεται?
Όχι, ανακαλύφθηκε στη Βόρεια Μακεδονία από μια εταιρεία που λέγεται Cytrox και η εταιρεία αυτή το 2019 αγοράστηκε από την Ισραηλινή εταιρεία Intellexa.
Α, μάλιστα. Okay. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο, για συνδρομή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Ο Τάσος Στέλογλου, δημοσιογράφος, ειδικεύεται στο ερευνητικό ρεπορτάζ αυτές τις μέρες με το θέμα της παρακολούθησης του τηλεφώνου του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, τα ρεπορτάζ και οι απόψεις του στο Inside Story, το οποίο προτείνω ανεπιφύλακτα και στα social media. Είναι πολύ ενεργός στο Twitter ο Τάσος. Είναι από τα πιο πολυδιαβασμένα και ενδιαφέροντα. Καταπίζεται κάποιος πλήρως.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8. Erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας διαδίκτυο. Εδώ ακούτε ροκ. Ακούτε όμως και μπαρό. Απολαμβάνετε την καλύτερη τζαζ, τις πιο ψαγμένες μουσικές του κόσμου και βέβαια τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια. Όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ με νέα από την κοινωνία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την ομογένεια, με τις ηχογραφήσεις των μουσικών συνόλων και θαυρούς από το αρχείο, τώρα στο erteco.gr. Το νέο σπίτι της ελληνικής ραδιοφωνίας στο διαδίκτυο. Επισκεφτείτε το.
Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου. Μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις. Γιατί κάθε μικρή φλό μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημέρωσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 και στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ήρμα Ωνάση.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ακριβώς αυτό το πρόγραμμα ακούτε και τον καθρέφτη του βλέπετε. 19 χρόνια σαν σήμερα συμπληρώνονται από την ημέρα που έχασε τον σύντροφό της η Ελένη Σαμαράκη και όλοι εμείς έναν σπουδαίο συγγραφέα. Σε λίγο θα μας μιλήσει για τις πτυχές αυτής της σχέσης που πολύ λίγοι γνωρίζουν. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι τώρα, ένα από αυτά που ανακάλυψα τώρα πολύ πρόσφατα και λέει πολλά. Είναι σαν να γράφτηκε ακριβώς λόγω της πανδημίας, των οικονομικών κρίσεων, του πολέμου. Λέγεται Better Days, δηλαδή καλύτερες μέρες θα έρθουν και είναι εκπληκτική η ερμηνεία του Dermot Kennedy. Ακούστε το και θα επιστρέφουμε με την κυρία Σαμαράκη.
Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever, I remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain ain't permanent,
and soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. I'ma sing your song together. We never miss the flowers until the sun's down. We never count the hours until they're running out. You're on the other side of the storm now. You should be so proud. Better days are coming. Better days are coming for you. So when the night feels like forever, I'll remember what you said to me. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. I'ma sing your song together. 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 Your story's gonna change. Just wait for better days. You've seen too much of pain. Now you don't even know that your story's gonna change. Just wait for better days. I promise you I won't let go. I know you've been hurting, waiting on a train that just won't come. The rain, it ain't permanent. And soon we'll be dancing in the sun. We'll be dancing in the sun. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together. And we'll sing your song together.
Αυτά ήταν λοιπόν τα Better Days από τον Dermot Kennedy. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα, βλέπετε τον καθρέφτη του. Ήταν που λέτε τέτοια μέρα ακριβώς, σαν σήμερα, 8 Αυγούστου του 2003, που έλαβα τηλεφώνημα από μια καλή μου φίλη. Χρήστο, χάσαμε τον Αντώνη μας, τον Σαμαράκη. Κενό. Ο συγγραφέας του Λάθους, του Ζητείτε Ελπής και άλλων πολλών τόσο οικείος και τόσο αγαπημένος σε πλούς από μας, άφησε την τελευταία του πνοή από ανακοπή καρδιάς σε ηλικία 84 ετών, κάνοντας τις παραδοσιακές καλοκαιρινές του διακοπές με την πολύτιμη σύντροφό του Ελένη στην Πύλο. Το τι ακολούθησε μετά από εκείνη τη στιγμή που έπαψε να ζει, το είχε πλήρως σχεδιασμένο και τακτοποιημένο. Καλημέρα Ελένη. Καλημέρα Ελένη μου. Την έχουμε στείλει.
Αγαπημένη μα.
Καλημέρα Ελένη. Πού σε πετυχαίνω στις θάλασσες κάπου είσαι.
Ναι, είμαι σε μια θάλασσα μακριά και ξέρεις, δεν είναι μόνο η ίδια μέρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήταν και η ίδια στιγμή που άφησε την τελευταία του πνοή. Ήταν αυτή την ώρα.
Και Ελένη μου, από εκείνη τη στιγμή και τα, εμένα αυτό με έχει καθορίσει. Έχει καθορίσει το υπόλοιπο της ζωής μου, αλλά τον Αντώνη τον έζησα και εγώ όσο γινόταν κοντά μέσω του επαγγέλματος. Ήμασταν και στην Κύπρο, τον είχε έρθει μαζί κάποιες φορές μαζί σου.
Βέβαια, στο ραδιομαραθώνιο.
Στο ραδιομαραθώνιο.
Έχω οργανώσει και έχω τόσες πολλές εικόνες από αυτό το ραδιομαραθώνιο. Γιατί, όπως ξέρεις, ο Ρόνης στην Κύπρο την είχε καθημερινή του έννοια. Παρακολουθούσε ό,τι γινόταν εκεί και είχε έρθει με πολύ χαρά τότε που είχες οργανώσει αυτό το μαραθώνιο. Και έχω πάρα πολλές εικόνες. Κρατώ μια εικόνα στο Πάρκο Ελευθερίας που είχε στηθεί ένα περίπτερο και ερχόταν ο κόσμος με πολύ λαχτάρα να δώσει από το υστέρημά του για τον αγώνα της Κύπρου και μερικές γυναίκες φέρνανε κάτι μικρά κοσμήματα που μοιάζανε για οικογενειακά κοιμήλια. Και ο Αντώνης τους απέτρεπε να τα δώσουν, να τους έλεγε κρατήστε τα για την οικογένειά σας.
Ναι,
και
ναι.
Εκείνες επέμεναν και ήθελαν να τα δώσουν για την πατρίδα.
Ναι, μα θυμάμαι κάθε μέρα, κάθε στιγμή του μαραθωνίου και τον Αντώνη ειδικά, απολάμβανε ιδιαιτέρως δέτε τους μνημειώδεις εντός εισαγωγικών καυγάδες του με τον Πάτροκλο Σταύρο.
Αυτοί οι δυο ήταν... Ένα πρωί που είχε έρθει στο σταθμό που εσύ χαράματα πήγαινες και σου είχε φέρει ένα κόκκινο τριαντάφυλλο από το ξενοδοχείο και σου το είχε αφήσει πάνω στο μικρόφωνο γιατί τον συγκινούσε πάρα πολύ η προσπάθεια που έκανε και όλο ο αγώνα που γινόταν εκείνη την εποχή. Ο Πάτρικο ήταν πολύ καλό μα φίλο και διαφωνούσε με αγάπη. Ξέρεις,
ναι, ναι.
Αυτό στι ίδιε.
Λοιπόν, Ελένη μου, θέλω να μου πεις και να επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα μας, γιατί έχω η κατάληξη της για μένα είναι η μεγάλη καρδιά του Αντώνη και ευτυχώς αυτή δεν φεύγει ποτέ. Τα είχε όλα, δηλαδή από τη στιγμή που έφυγε, εσύ είχες ένα σημείωμα με το τι έπρεπε να κάνεις.
Είχα ένα μεγάλο φάκελο, είχα ένα μεγάλο ντοσιέ που το είχε ετοιμάσει πολύ προσεκτικά. Είχε ψάξει πάρα πολύ το θέμα, ήταν δωρητή σώματος. Είχε πάει και είχε παρακολουθήσει στην ιατρική σχολή στο Γουδί πολλά μαθήματα ανατομίας. Είχε δει ότι τώρα υπήρχε μεγάλη έλλειψη από σώματα στα οποία οι φοιτητές μπορούσαν να ασκηθούν και πέραν κάτι πλαστικά αντίγραφα, το οποίο βέβαια δεν είναι το ίδιο με το αληθινό σώμα, και είχε αποφασίσει να γίνει δωρητή σώματος. Επειδή στην ηλικία αυτή πια μόνο αυτό μπορείς να δώσεις.
Εσύ δεν το ήξερες αυτό, έτσι δεν
το
είναι.
Ήξερα, το ήξερες. Ήξερα, κάποιος πρέπει να εκτελέσει αυτή την απόφαση. Ο ίδιος πια δεν μπορεί. Με είχε βάλει και είχα υπογράψει αυτή τη δωρεά του, την απόφασή του. Και είχε ψάξει να βρει, είχε διάφορα θέματα. Δηλαδή ότι έπρεπε να παραδοθεί στο ανατομείο μια Παρασκευή του κλείσει. Γιατί το Σαββατοκύριακο το ανατομείο δεν λειτουργούσε, ότι έπρεπε να είσαι μέσα στην Αθήνα, γιατί αν ήσουν εκτός, το ανατομείο δεν αναλαμβάνει να σε παραλάβει.
Αλλά το είχε κανονίσει και αυτό, και
αυτό
τη μεταφορά του κιόλας.
Αυτό ακριβώς που φοβόταν ότι θα συμβεί εκτός Αθήνας, η μέρα που θα είναι κλειστό το ανατομείο, έτσι ακριβώς έγινε, σαν να το ήξερε. Πέθανε Παρασκευή στην Πύλο. Και μου έγραφε μάλιστα θα πληρώσεις και το ελικόπτερο αν χρειαστεί να μεταφέρεις.
Ναι.
Έτσι έγινε, το φέρουμε με ελικόπτερο, διαφέρον ότι δεν το πλήρωσα γιατί το ΕΚΑΒ το πρόσφερε για τον Αντώνη. Και το ανατομείο τον περίμενε, δεν έκλεισε και τον περίμενε, αλλά έγινε ακριβώς όπως εκείνος φοβόταν ότι μπορεί να γίνει. Ήταν ένας άνθρωπος που όπως ξέρεις πολύ καλά ήταν... Ο ίδιος ήταν εθελοντής, έμεινε εθελοντής μέχρι το τέλος. Ήθελε να προσφέρει ακόμα και την τελευταία στιγμή αυτό που μπορούσε.
Δεν ήθελε όμως να σε βαρύνει εσένα, δεν ήθελε καν να υπάρχει, να υπάρχει τελετή ταφής και τέτοια πράγματα. Και θυμάμαι
όταν
μάθαμε ότι έφυγε... Πού θα πάω να βλέπω τον άνθρωπό μου, δεν είναι τάφη κάπου που να μπορεί να πηγαίνεις.
Κοίταξε να δεις, δεν ήθελε την ταφή, ήθελε να γίνει με αυτή τη διαδικασία και να σεβαστεί απολύτως τη διαδικασία του ανατομείου. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν ένα λάκκο στην οίκαια και εκεί βάζουν τα υπολείμματα των σωμάτων. Αυτό ήθελε να κάνει. Εγώ είχα μάλιστα σκεφτεί να τον πάρω να τον βάλω κοντά στους γονείς του. Αλλά σκέφτηκα ότι εκείνος αυτό επιθυμούσε και έτσι σεβάστηκα την επιθυμία του και τον άφησα να πάει στην οίκαια μαζί με όλους.
Σε πείραξε αυτό.
Και βεβαίως. Ήταν κάτι τελείως καινούριο για μένα. Εγώ είχα συνηθίσει τις κηδείες, τα μνημόσυνα. Αυτό δεν το ήξερα. Και στην αρχή είχα μία μηχανία. Βράγαμε το σιτάρι και το πετάγαμε στα πουλάκια. Όμως μετά σιγά σιγά συνειδητοποίησα ότι ο Αντώνης και έκανε αυτό που ήθελε και τελικά είναι πάντα κοντά στους νέους. Όπως εκείνος ήθελε πάντα να είναι. Γιατί το σώμα του τώρα, ο σκελετός του και η καρδιά του εκτίθεται πάντα στο Μουσείο Ανατομίας στο Γουδί. Τον φροντίζουν κάθε τόσο, αλλάζουν τη φορμόλη και είναι κοντά και εκεί που ήθελε στους νέους.
Ναι, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου την ημέρα εκείνη που με πήρες να έρθω μαζί σου στο ανατομείο για να δούμε την καρδιά του Αντώνη, ήταν στη φορμόλη και έγινε μια τελετή. Και εγώ ήρθα για να σε στηρίξω ως άντρας, υποτίθεται, και εγώ ήμουν εκείνος που ένιωσα ότι εξαφανίζομαι, ότι με στήριξες εσύ πολύ.
Είναι πολύ δύσκολη η ατμόσφαιρα, αλλά κάποια στιγμή όλα τα συνηθίζουμε. Και άμα σκεφτείς ότι αυτό είναι ο άλλος που θέλει, το σέβεσαι.
Τώρα...
Και βέβαια το χειρότερο από όλα ήταν ότι μου είχε γράψει ότι πρέπει να μην ανακοινώσω το θάνατό του παρά μόνο 20 μέρες μετά για να μην γίνει θόρυβος και να τον ανακοινώσω 20 μέρες μετά Και μάλιστα μου είχε συντάξει ο ίδιος την ανακοίνωση. Έχω αυτό το δοσιέ που έχει όλες τις λεπτομέρειες.
Γιατί το ήθελε αυτό, Ελένη?
Νόμιζα ότι θα περάσει απαρατήρητο, ότι θα περάσει έτσι μετά από λίγο καιρό, ότι δεν ξέρω γιατί το σκεφτόταν έτσι. Βέβαια, την ίδια στιγμή που πέθανε, σε 3 λεπτά, το λέγανε τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, ακόμα δεν ξέρω πώς έχει διαρρεύσει αυτή η είδηση. Δεν ξέρω πώς έγινε.
Ναι, εγώ δεν τη διαρρεύσα
πάντα. Και...
ναι. Εμένα ναι. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό όλο το πράγμα, γιατί είχα μέσα μου την εικόνα ενός Αντώνη, ο οποίος θυμάμαι όποτε μας έδινε κάποια συνέντευξη στην Ελευθεροτύπια, ήθελε να ξέρει πότε θα βγει, μερικές φορές ερχόταν στην εφημερίδα για να δει πώς δουλεύανε στην φωτοσύνθεση και όλα αυτά. Ήταν μερικοί παρεξηγούσαν αυτό και λέγανε είναι της δημοσιότητας ο Αντώνης. Ένα λοιπόν που στο μεγαλύτερο γεγονός της ζωής του, που δεν υπάρχει άλλο από τη στιγμή που φεύγουμε από αυτήν, ο Αντώνης επέλεξε σχεδόν την πλήρη ανωνυμία του πράγματος.
Ναι, έτσι θέλησε και μάλιστα θεωρούσε και ο Αντώνης το θάνατο. Έλεγε ότι ένας θάνατος, ένας ωραίος θάνατος, στη βιογραφία του έτσι ξεκινάει, ένας ωραίος θάνατος σφραγίζει μια ανάλογη ζωή. Έδινε μεγάλη σημασία σε αυτό, αλλά δεν ήταν για τη δημοσιότητα αυτό που έκανε, ήταν για την επικαιρότητα, τον έκαιγε η επικαιρότητα. Ήθελε να είναι τη στιγμή που γίνονται τα πράγματα δίπλα, παρόν. Όλη τη νύχτα περπατούσε στο σπίτι, ακούγε ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, μην τυχόν γίνει κάποιο γεγονός και δεν το μάθει εκείνη τη στιγμή που γίνεται.
Μάλιστα.
Και ήταν και από περάκι έτσι. Τώρα θυμήθηκα... αυτό το πρώτο «Δεν ξεχνώ» της Κύπρου το έχει γράψει ο Αντώνης, ίσως να το ξέρεις.
Ναι.
Μαθητής στο σχολείο έγραψε ένα ποίημα που έλεγε «Δεν ξεχνώ πως έχω, αδερφούς μέσα στη Σκλαβιά, στη Σιπήρου τα λαγκάδια και στη Κύπρου τα χωριά». Mm-hmm. Είναι το πρώτο «Δεν ξεχνώ» που γράφτηκε για την Κύπρο όταν ήταν 12-15 χρονών.
Τι λες. Και εγώ νόμιζα, ήξερα ότι ο Νίκος ο Δήμου ήταν από
ναι,
τους δημιουργούς
ναι,
του δεξί.
Ναι, ο Νίκος ο Δήμου προφανώς.
Το διάβασε.
Δεν μπορούσε να έχει διαβάσει, αποκλείεται, δεν μπορούσε να διαβάσει το ποίημα ενός παιδιού δημοσίευση. Ναι. Απλώς συνέπεσε. Ασφαλώς είναι του Νίκου Δήμου, γι' αυτό σου είπα το πρώτο, δεν ξεχνώ. Mm-hmm. Το είχε γράψει ο Αντώνης και μάλιστα είναι δημοσιευμένο στα ποίηματά του, μέσα υπάρχει και αυτό το ποίημα.
Ελένη, ο Αντώνης πουλάει ακόμα τα βιβλία. Οι πωλήσεις των βιβλίων πώς πηγαίνουν?
Πάει καλά, ανάλογα με τις συνθήκες. Δεν έχει καμία σχέση με το παρελθόν. Έτσι κι αλλιώς τα βιβλία έχουν μια μεγάλη κρίση αυτή τη στιγμή.
Ναι.
Αλλά σταθερά πουλάει αρκετά αντίτυπα κάθε χρόνο. Και αυτό, ξέρεις, μου δίνει πολύ χαρά, γιατί και εκείνος θα χαιρόταν πάρα πολύ αν μπορούσε να το ξέρει αυτό το πράγμα. Γιατί ήταν ο στόχος του αυτός, η επικοινωνία με τον αναγνώστη.
Υπήρχε αγαπημένο του βιβλίο, ξεχώριζε κάποιο από αυτά?
Διηγήματα αγαπημένα. Θυμάμαι ότι όταν είχε γράψει τη μάνα, έκλαιγε μετά, όπως όταν είχε διαγράψει και αυτό με τις κούκλες το διήγημα, ο ίδιος μετά είχε πολύ συγκινηθεί και έκλαιγε.
Ναι. Έγραφε στο σαλόνι, θυμάμαι.
Έγραφε όπου βρισκόταν πάνω σε ένα ξύλινο δίσκο της μητέρας του, σε μια πολυθρόνα της μητέρας του, με μολύβι στην αρχή, νούμερο 2, φάμπερ νούμερο 2, αλλά σιγά σιγά έγραφε και με μπικ. Αλλά έγραφε στα γόνατά του, σε ένα ξύλινο δίσκο.
Μάλιστα. Ελένη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Θα μπορούσα να την συνέχιζα για πολύ,
ευχαριστώ,
αλλά θα βρεθούμε από κοντά και θα τα πούμε.
Αντώνη, βεβαίως θα βρεθούμε και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινεί πάντα να τον θυμόμαστε και να τον έχουμε δίπλα μας. Με συγκινεί πάρα πολύ αυτό, γιατί ξέρω πως και εκείνος θα το ήθελε πάρα πολύ να γίνεται έτσι.
Εγώ ευχαριστώ. Καλό
ευχαριστώ
ταξίδι στη όποια θάλασσα και να είσαστε και καλή επιστροφή.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Ελένη Σαμαράκη, 19 χρόνια σαν σήμερα από την ημέρα που έχασε τον σύντροφό της, τον αγαπημένο μας Αντώνη Σαμαράκη. True love will never fade. 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 True love will never fade.
I wonder if there's no forever, no walking hand in hand down a yellow brick road to never, never land. These days I get to where I'm going, make it there eventually. Follow the trail of breadcrumbs to where I'm meant to be, to where I'm meant to be. I don't know what brought you to me, that was up to you. There's so many come to see me who want their own tattoo. I fixed a needle in a holder, laid my hand up on your spine, there upon your shoulder I drew the picture at your side. When I think about us, I see the picture that we made, the picture to remind us true love will never fade, true love will never fade, true love will never fade, true love will never fade. I wore the rowdies and day trippers, now and then I think of you. Way we're all shuffling forward in the queue. They like to move my operation, they like to get me off the pier, and I dream I'm on a steamer pulling out of here. When I think about us, I see a picture that we made, picture to.
Και έτσι με το True Love Will Never Fade, η πραγματική αγάπη ποτέ δεν θα σβήσει, από τον σπουδαίο τον Mark Knopfler, τον Dire Straits, θα πάμε τώρα στην σκέψη της ημέρας που μας έρχεται από έναν άλλο σπουδαίο δικό μας μουσικό, έναν κιθαριστή και συνθέτη, τον Νότι Μαυρουδή, ο οποίος θα μας μιλήσει για την επιλογή της μοναξιάς.
Μου είναι παντελώς άγνωστος ο γέροντας σε εκείνο το παγκάκι, στο παρκάκι κοντά στο σπίτι μου, που το περπατάω σχεδόν καθημερινά. Κάθεται στο ίδιο πάντα σημείο, σαν τους κουρασμένους ναυτικούς του τσαρούχη, μόνο που εκείνοι έδειχναν πάντα νέοι και αιωνίως ωραίοι. Θαρρής είναι γνώριμη η φυσιογνωμία του, μέσα από πολλούς ζωγράφους που κατέγραψαν με μολύβια χρωστήρες και χρώματα μοναχικούς κουρασμένους γέροντες, ξερακιανούς, δίχως να μπορείς να προσδιορίσεις τις ηλικίες τους. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπω μια τέτοια εικόνα στην πραγματικότητα, αλλά στη συγκεκριμένη υπάρχει μια λεπτομέρεια που δεν πρέπει να την παραλείψω. Ο δικός μου γέροντας έχει μαζί του πάντα ένα μπουκάλι μπύρα. Ίσως αυτό να μην είναι κάτι σπουδαίο, αλλά μου συμπληρώνει το στοιχείο του πιωτού. Το βλέμμα του απλανές, ποιος ξέρει πού να ταξιδεύει, σε ποιους νοητούς ή και πραγματικούς τόπους και χρόνους, σε ποιες περασμένες χαρές, αλλά και πόσες κακοτυχίες τον οδήγησαν σε αυτή τη δύσκολη θέση να κάθεται τώρα εδώ, σε αυτό το παγκάκι, μόνος και έρημος, με άδειο βλέμμα, αμίλητος και ίσως εγκατελειμμένος. Δεν είναι επέτης και δεν έχει ενοχλήσει ποτέ κανέναν. Την αίσθηση πως αισθάνεται τόση μοναξιά τη συνάγω από την στάση του σώματός του, σαν ριγμένο σακάκι σε καρέκλα, από το ταλαιπωρημένο και ρητιδιασμένο του πρόσωπο και από την ερημιά που σχεδόν αναβλύζει από τα υγρά του μάτια, και όλο αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις χαρούμενες φωνές των οικογενειών, οι οποίες διασχίζουν το παρκάκι, ψωνίζουν δώρα και χαίρονται καθημερινά. Αυτό το γεγονός μου δημιουργεί την εντύπωση πως ο γνωστός άγνωστος γέροντας ζει και βιώνει την καθημερινότητά του μέσα σε βασανιστική μοναξιά. Ίσως η μπύρα και το απλανές βλέμμα είναι το καθοριστικό στοιχείο που ολοκληρώνει την εικόνα της μοναχικότητας. Δεν ξέρω το όνομά του, πού κατοικεί, με ποιους γείτονες επικοινωνεί, τέλος εάν επικοινωνεί με οποιονδήποτε. Σκέφτομαι πως παρόλη τη μοναχική παρουσία μπορεί να είναι οικογενειάρχης, ένας άνθρωπος με παροαρφορτωμένη ζωή, με περισσότερο βάρος από εκείνο που αντέχει ένας φυσιολογικός άνθρωπος. Μάλλον υποθέτω ότι οι θύμησές του δεν είναι ευχάριστες, επειδή το απλανές του βλέμμα, το σκαμμένο από τις ρητίδες πρόσωπο, η σιωπή του, η μπύρα, η παντελής αδιαφορία για τους άλλους, τους περαστικούς, ως φαίνεται είναι για αυτόν επιλογή και τρόπος ζωής. Όταν τον προσπέρασα για πρώτη φορά, τον καλημέρισα δίχως να μου απαντήσει. Μετά ξανά το ίδιο, ώσπου σταμάτησα κι εγώ να τον χαιρετώ. Σκέφτηκα κάποια στιγμή ακόμα και να πάω να του πιάσω συζήτηση, έτσι, περί ανέμων και υδάτων, για τον καιρό ή για κάποια ποδοσφαιρική ομάδα, αδιάφορα πράγματα όταν θέλεις να ασχοληθείς με τον κοπανιστό αέρα. Όμως ένιωσα πως ο άνθρωπος αυτός καθόταν εκεί για να βιώσει μία μοναξιά που την είχε ανάγκη. Η δική μου παρέμβαση θα τον αποπροσανατόλιζε και ίσως θα διατάραζε αυτή την ανάγκη του. Ένιωσα δηλαδή σαν να επιχειρούσα να παραβιάσω ένα κάστρο όπου μέσα κατοικούσαν φιλήσυχοι και ειρηνικοί άνθρωποι. Ο γνώριμος άγνωστος είχε μετασχηματιστεί μέσα μου σε ένιγμα. Δεν ξέρω αν έχει ανάγκη από κάποια βοήθεια ηθική ή υλική. Έχει γίνει παρουσία απλησίαστη και μυστηριώδης. Μερικές φορές έχω ψάξει στο χαλάνδρε, στα λιγοστά στέκια των αστέγων, καθώς και εκείνων που σιτίζονται από τον Δήμο ή την Εκκλησία και δεν τον έχω συναντήσει. Έχει γίνει έγνοια μου, μόνιμη, σχεδόν καθημερινή σκέψη. Και αυτό το διάστημα που δεν τον βλέπω στο παγκάκι του, μένω με την αγωνία μήπως και μου έπαθε τίποτα. Αυτός ο γνώριμος άγνωστος, μυστηριώδης άνθρωπος, και χάσω την εικόνα του, μία παρουσία που φέρνω πάντα στο μυαλό μου, αφού από πολύ παλιά συμπαθούσα υπερβολικά τους γέροντες, τις γερόντισες και όλους τους αδύναμους της οικουμένης. Το γνώριμο άγνωστο εν τέλει τον ταυτίζω με αυτή τη συναισθηματική μου ανάγκη και η απώλειά του, ακόμα και η ενδεχόμενη, σας εξομολογούμε πως θα με ενοχλήσει. Ίσως και γι' αυτό συνδυάζω αυτή τη σκέψη μου για τον γνώριμο άγνωστο γέροντα με την πάγια ανάγκη να σκεφτόμαστε τους αδύναμους και τους κατατρεγμένους με μπύρα ή χωρίς μπύρα.
Πόσο μεσιάζουν αυτές οι απλές ιστορίες του Νότι Μαυρουδή, πραγματικά τροφή για σκέψη, σήμερα μας μίλησε για την επιλογή της μοναξιάς. Με Μότσαρτ ξεκινήσαμε την εκπομπή και με λίγο Μότσαρτ από το ίδιο ντιβερτιμέντο, το Αλέγκρο, το Μόλτο Αλέγκρο, θα τελειώσουμε. Αύριο θα τα ξαναπούμε πάλι, γεια και χαρά σας.